fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniinah bisha maajna ay tahay 9 sanadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika idaacadda caweysnimona waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere.
iyadu way sii ogaayeen iyo dowladduba inay in diiwaangelintu iyo kolliba doorashaduba ay dib u dhacayso, marka mid la filayey bay ahayd, ma ahayd mid iminka ku cusub inay dib u dhacdo, way iminku bay cadaamiyeen, laakiin mid la filayey weyaan.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Sheekh Cumar Good oo ka faloonaya doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland ee dib u dhacday. goordhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aan idiin haynana. waxaa ka mid ah wiil Soomaali ah oo meydkiisa laga helay magaalada Edmonton ee dalka Canada,
cisbitaalada magaalada Muqdisho oo la halgamaya dhaawacyada soo gaadhaya kuwaas oo ka imanaya amaba ay sababtu tahay rasaasta iyo qaraxyada magaalada ka dhacaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo qodobo kale. marka horese warka caalamka. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda ah ee dalka Siriya ayaa sheegaya in weeraro dhinaca cirka ah oo Mareykanku horkacayo lagu duqeeyey warshadda sifeysa shidaalka oo ku taalla waqooyiga Siriya axaddii shalay, halkaas oo ay ku dhinteen 30 qof. ururka isha ku haya arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya oo fadhigiisu yahay magaalada London ayaa sheegay in warshaddaasi sifeynta batroolka ay adeegsanayeen maleeshiyada ururka Daacish, islamarkaana dadka ku dhintay ay isugu jiraan shaqaale warshaddaasi ka howlgalayay iyo qaar ka mid ah maleeshiyada Daacish. dayuuradaha dagaalka ee isbahaysiga xagga hawada kaga taageeraya ciidamada Ciraaq si ay ula soo noqdaan dhulka ay Daacish horey u qabsatay ayaa waddankaasi ka fuliyay ilaa iyo 2300 oo weerar gudaha Ciraaq iyo Siriya tan iyo bishii Agoost, sida ku xusan macluumaad laga soo ururiyey warshadda waa wasaaradda difaaca ee Mareykanka. dowladda Ciraaq ayaa dhowaan ka codsatay caalamka in laga caawiyo sidii loo difaaci lahaa xarumaha kaydka taariikhiga ah oo ay burburin kula dhaqaaqeen kooxda Daacish toddobaadyadii dhowaa. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay gelinkii dambe ee axaddii shalay inuu aad uga xumaaday burburka ka dhanka ah goobaha taariikhiga ah ee dhaqanka oo ay ku jirto xarunta hiddaha dunida ee hay-adda UNESCO ay ku leedahay magaalada Hatra ee waqooyiga dalka Ciraaq.
askar ka tirsan ciidamada dalalka Chad iyo Niger ayaa ururka Boko Haram dib uga qabsaday magaalada Damasak oo waqooyi bari ee dalka Nigeria ku taala. qabsashada magaalada oo ku taala xadka labada dal ee Niger iyo Nigeria ayaa ah guushii ugu horreysay ee laga soo sheego weerarka wadajirka ee maalmihii dambe dalalka Chad iyo Niger ay ku hayeen ururka Boko Haram oo ku sugan gobolka Borno. wararka laga helaya dalka Chad ayaa sheegay in 10 ka tirsan askarta Chad la dilay, 20 kalena la dhaawacay intii qabsashada magaalada Damasak lagu jiray. warar meelo kala duwan laga helaya ayaa sheegaya in ugu yaraan 200 oo dagaalyahaniinta Boko Haram ka tirsan iyagana dagaalkaasi lagu dilay, hase yeeshee ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta tiradaasi. afhayeenka ciidanka Nigeria oo idaacadda V O A la hadlay ayaa isniintii maanta ahayd sheegay in ciidamada xadka dalka ka soo gudbaya ee Boko Haram la dagaalamaya ay ogolaansho dowladdiisa ah haystaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadallada ku saabsan hubka nukliyeerka ee dalka Iran, walow weli uu jiro farqi u dhexeeya labada dhinac, isagoo sheegay in wadahadallada lasoo afjari doono haddii la gaari waayo heshiisa caqligala. Obama ayaa hadalkan ku sheegay waraysi horey looga sii duubay oo shalay laga sii daayay barnaamijka Face the Nation ee ka baxa televishinka CBS, isagoo intaana ku daray in heshiis kasta oo la gaaro uu noqon doono mid kormeerayaasha ka socda wadamada reer galbeedka ah u ogolaanaya in ay soo xaqiijiyaan in Iran aanay samaysanayn hubka nukliyeerka ah ee dhanka gulufka amaba colaadda. Obama ayaa sheegay in la sameeyey horumar lagu yareynayo farqiyada hadda jira, laakiin farqiyadaasi ay weli wuxuu yiri ay sii jiraan balse ay dhici karto in bilaha soo socda la awoodi doono in go'aan laga gaaro hannaanka ugu wanaagsan ee loo gaari karo heshiis caqligala.
dhakhaatiirta dalka Zambia ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee dalkaasi Edgar Lungu uu u baahan yahay in dalka dibaddiisa loo qaado si loo soo daweeyo. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxweynuhu uu dhacay axaddii shalay isaga oo goob fagaaraha ka hadlaya. xafiiska madaxweynaha Zambia ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynuhu uu hayo xunuun dhinaca dhuuni mareenka ah. madaxtooyada Zambia ayaa sheegtay in dhakhaatiirtu ay ku taliyeen in madaxweynuhu u baahan yahay daryeel caafimaad oo heer saraha, kaasi oo aan laga heli karin dalka Zambia. madaxweyne Lungu ayaa baadhis caafimaad oo hordhac oo lagu sameeyey ayaa waxaa lagu sheegay inuu qabo xanuunka maleeriyada. madaxweynaha ayaa dhulka ku dhacay xilli uu ka qaybgelayay munaasabad loogu talagalay xuska maalinta haweenka adduunka oo dalkaasi ka dhacaysay. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta shaaciyey inay diiwaangelinta codbixiyaashu bilaabanayso bisha toddobaad ee sannadkan oo noqonaysa bil kadib dhammaadka waqtigii u muddaysnaa inay qabsoonto doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiiladu. labada xisb ee mucaarad ee u cidiya Wadani ayaa dhinacooda diiwaangelintan soo dhoweeyey balse ka soo horjeestay in doorashadu ay dib u dhacdo. wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa shirkaasi jira id goobjoog ka ahaa warbixintanna nooga soo diray.
shir jiraad oo maanta si wada jira guddida doorashooyinka iyo wakiilada xisbiyada Soomaaliland ay ku qabteen xarunta guddida ee magaalada Hargeysa ayaa guddida doorashooyinka ku shaaciyeen xilliga ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland. Siciid Cali Muuse waa afhayeenka guddida, waxaana uu shaacinayaa go'aankaasi.
diiwaangelinta haddii eebba idmo waxa ay bilaaban doontaa Rabadaan ka bacdi. waxaanu isla garanay xisbiyada in marka Rabadaan aan la shaqayn karin, marka sidaa darteed waxay bilaabanaysaa bisha maxaato July haddii eebba idmo aakhirkeeda, amaba marka Ramadaan ay dhimaato. laakiin hawsha commissionku iyo doorashooyinku ma aha mid halkaa ka bilaabanaysa way soconaysaa. annagu Ramadaan waa shaqaynaynaa oo waxaanu ku gelaynaa degmooyinka iyo gobollada ayaanu tegaynaa, hawshana waanu wadaynaa. afar bilood baa diiwaangelintu soconaysaa. waxaa ku xigi doona bil iyadana ah bishii wax la kala saarsaarayay oo dadka iyo qalabkii iyo wixii la soo diiwaan geliyo dhamma halkan ay ku iman doonaan iyadana oo la jeegarayn doono farsamadeeda.
guddida doorashooyinka oo haatan xilka haya muddo saddex bilood ah ayaa shirkoodan jaraa'id kaga afeeftay inay ka hadlaan doorashada, iyagoo xusay in la weydiiyey iyaga farsamo ahaan.
annagu ma shameyno shuruucda, kama shaqeyno shuruucda dalka, dad baa ku shaqeeya oo hawsha qaabilsan oo su'aalahaasi ay tahay inaad weydiiso. annaga waxaanu la weydiiyey waxa weeye wax farsamo, sidii aanu hawsha ku qabanaynay, sidii hawsha aanu ku qabanayna ku bilaabaynayna waan idiin sheegnay.
laakiin xilaataka juun markay gaadho guddida doorashada tiin idkaa doorashadii ka mas-uula maxaa la yeelayaa maxaad umada qoshaysa?
waqtigaanu hawsha bilaabayno, waxaanu bilaabaynaa Ramadaan ka bacdi baanu diiwaangelinta bilaabaynaa. halkaasaana ka xisaabtamaysaan idinku sidaad u dhigaysaan ama sheega ama idinka idiin taalla bilihiina idiin sheegnay xisaabsada.
kasta kale saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ee Wadani u cidiyo kulmiyo oo iyaguna goobjoog ka hadalkan ayaa dhinacooga ka hadlay dareenkooga ku aadan amuurtan. xisbiga u cid ayaa iyagu soo dhaweeyey bilowga diiwaan gelinta balse ku gacansayday in doorashadu ay dib u dhacdo. waa kan Cabdinaasir Qodax.
hadda waxaanu isla dhammaynay arrintii teknikalka ahayd oo ahayd diiwaangelinta. sida ay idiin sheegayna runtii waanu la qaadanay, waanan ku kalsoonahay ucdahaa, waan ku kalsoonahay. waxaan weliba aan u soo jeedinaynaa inaan timelineka hadda aanu isla dhammaynay, aan isla saxnay inaanu hareeraha iska istaagno oo sida u qabsoomi lahaa iyo sida u hirgeli lahaayeenba aanu fulagood wada qaban, aanu hareeraha ka istaagno.
doorashada lixlabaatanka juun doorashadiina dhacdaaba ahayd iyada taasi maxaad makala wada hadasheen arrinta
lixlabaatanka juun waad ogeydeen wiigii hore. waxaan isla wada qaadanay annaga iyo labada annaga iyo xisbiga kale Wadani iyo odayaasha madashiba mowqif cad baanu iska istaagnay lixlabaatanka juun wixii ka dambeeya, wixii laga yeeli lahaa arrimaha doorashooyinka. marka kaasi baabkaasi mowqifkayga iska bedel wax wuxuu ka bedelaya ma jirto. laakiin kan aanu isla qaadanay waa kii diiwaangelinta. kaa diiwaangelinta waanu ku kalsoonnahay insha allah billahi kaliin sagaalka bilood ayn iminka qabteenna waynagu dhammaan doonaa.
way caddaysa ma doorashadeena waqtigeeda ku dhacay
doorashadu way cadda inaan lix labaatan ka shuu qabsoomi ahayn waxaanu ka yeelanahayna waa annakii guddida u saarnay annagii labada xisbiga kale annagii xisbiga kale mucaarid
geesta kale xisbiga mucaaridka ah ee waddani ayaa iyaguna qaba fikirkaasi aan ka duwanayn iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay in tala qaran laysugu yimaado marka la gaadho lix iyo labaatan ka juun oo ah waqtiga ay qorshaysan tahay in doorashadu ay dhacdo waa kan cabdirashiid riyar raac oo isagu xisbigaasi matalayay
doorashadu maanta dubumay dhicin horaa dub loogu riday lix iyo labaatan ka juun qaranku maaha komishanka qaranku komishanka waa ka ballaaran yahay komishanku hawshoodii bay noo sheegeen oo qabsanayaan lix iyo labaatanka juun tala qaran baa u taalla qaranka doorashadu haddii dhici weydo dee tala qaran baa laga gelayaa
xisbilxaakimka somalilan ee kulmiya oo iyagana aanu wax ka weydiinay sida ay u arkaan ayaa soo dhoweeyey muddadan ay bilaabmaysa diiwaangelintu iyagoo sida oo kalena tilmaamay in dhinacooga xilli kasta doorashada diyaar u yihiin waa sida uu tilmaamaya jaamac shabeel
qorshaha waa la isla qaatay xisbu isla qaateen siyaasoo aan kula shaqaynayna komishanka isagoo tafaasiilabay soo dhigeen oo tallaabo tallaabo ah oo maalin maalina shaqada la qabanayo siyaasaa laysula qaatay hawsha diiwaangelintu saas ka soconaysa
lakiin doorashada dib u dhaceeda iyada ka warran sidoo aragta
doorashada dib ilaahay baa dib u riday bay soo taasi ka dhacday
marka idinka kulmi ahaan waad soo dhawaynaysaan kulmi ahaan markaa waad soo dhawaynaysaan
maanow annagu haddii barid la ydhahna diyaar baanu leh haddii 2020 la ydhahna diyaar baanu leh saacaddii la ydhahna diyaar baanu leh waxaana ku xidhata shaqada halkan
hawshan oo sida guddida doorashooyinka xuseen ee guud ahaan qaadan doonta muddo 9 bilood ayaa bilaabmi doonta bil kadib ee dhammaadka muddoxileedka xukuumadda oo waqtigeeda ku eeg yahay 26 bisha juun ee sanadkan iyadoo horena loo qorsheeyey in doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo iyagu 5 sano muddo dhaaf ahi ay mar wada dhacaan hase yeeshee waxaa laga dhursugayaa golaha guurtida oo iyagu awood u leh waxa la yeelay haddii doorashadu waqtigeedii ku dhici weydo marka la gaadho waqtigaasi cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
haddaba maxaa loo qaadan karaa dib u dhaca ku yimid doorashadan suurtagalse ma tahay in muddo 9 bilood ah kadib ay qabsoomaan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey bashiir sheekh cumar good oo ka faallooda siyaasadda kuna sugan waddanka isu taga imaaraadka carabta
wallahi cashe doorashada dee inay dib u dhacdo horta waa mid la filayey horaba waxay sidaad og tahay commissionku mar dambu samaysmay ilaa waaye dhexda ahaydna tababariyo waxbu ku jiriyo magaraasa contractyadii la samayn lahaa ee shirkadihii la shaqayn lahaa khubaradii la shaqayn lahaa wixii oo dhan marka xisbiyadu way sii ogaayeen iyo dowladduba inay in diiwaangelintu iyo kolliba doorashaduba ay dib u dhacayso marka mid la filayey bay ahayd ma ahayn mid iminka ku cusub inay dib u dhacdo way iminkunbay eclaamiyeen laakiin mid la filayey weeyaan
marka taasi waa dhinacii siyaasadda marka aad fiiriso shacabka caadiga ah maxay u qaadan karaan doorashadan oo markii hore waqti loo qabtay haddana la yiri dib ayay u dhacday waqtigii markii hore la qabtay suurtagal maaha inay qabsoonto
waxaan umalaynayaa somaliland oo dhamba diyaar bay ahayd doorashadan inay dib u dhacdo waayo waxa weeye dadka waa loo sii gogol xaaday xisbiyada qaarkood way sheegeen dowladdu waxa weeye inkastoo sheegaysa mar walba inay doorashada diyaar u tahay haddana saansaanyaheega waa la sii arkayey marka waxaan maleynaya shacabku inay iskaga diyaar ahaayeen iyo sadolka salaadiinta iyo odayaasha iyo had iyo jeer way ka hadli jireen marka inay iskaga diyaar ahaayeen dadku baad moodaa in doorashadan ay kolleyba waqtigii loogu talagalay aanay ku dhacaynin
bashiir good dadka qaar waxay isweydiin karaan haddiiba ay diiwaangelintu harsanayd maxaa markii hore loogu qabtay 26 juun inay doorashadani qabsoomayso
waa teemkii dowladda ayaa waqtigaa ku dhannaa waqtigii dowladdu dhammaanaysay dowladda axmed maxamed siire ee madaxda kenya baa waqtigaa ku dhannaa marka mar hadduu waqtigaasi ku dhan yahay ilaa uu commission meesha commissionka la doortay magaraas officialkii uu ku dhawaaqo inaanay waqtigaas suurtageli karaynin dowladdu kuma dhawaaqi karto mar kata doorashadiiba magaraasa waqtigaasi dib baan uga ridnay marka waqtigii dowladdu ay ku ekayd unbay ku eg tahay inay dowladdu magaraasa ay tiraahdo waqtigaasi doorashadu dhici doontaa ayunbay laagtayn isla ahay
bashiir good taariikh ahaan horey waxaa usoo dhacday tii madaxtooyada hadda ka hor dib u dhacday doorashooyinkii golaha wakiilada hadda ka hor dib u dhac ayaa ku yimid markaad fiiriso dib u dhacyadan mararka qaar ku dhaca doorashooyinkan somalilan ee soo noqnoqda maxay u dhimi kartaa baad isleedahay dimuqraadiyadii ay somalilan qaadatay
mushkiladda ugu weyn waxa weeye caasha waxaan somaliland waxaan jiray waxa la yidhahda voting registration ma jiro oo dadku diiwaangelin dadka votenaya ama dadka codbixiyaasha la diiwaangeliya ma jirto horena umay jirin oo la tijaabiya dhowr goor way suurtageli weyday iminkana arrinta dib u dhigaysa taasi waa taasi ama ahaato baarlamanka ama ahaato maganasa ta madaxtooyada iyo xisbiyada had iyo jeer taasa waa waxa weeye muftaaxa ugu weyn ee arrimahaasi dib u dhigaysa marka haddii la eega xagga dimuqraadiya wax weyn baa u dhimaysaa waa waxa weeye dal mar walba ku socda ladqabaha anu hadii jir waxaan ahay Soomaali waxaan ku magacaabay mararka qaar ka jamhuuriyadda ladqabaha waayo waxa weey mar walba waxa ka saar dhibaato dhacda oo la ladqabaynayo odayaashii iyo guurtida iyo waxay ka saar dhexgalayaan wax ku socda dariiqii tooskii oo distoorkii ah historiga aha oo sidii si hadii jir ku socda jir dawladaha adduunka way isugu dhacda in magaraasa doorashooyinka waqti lagu talgaayay mararka qaar ka dib uga dhacaan laakiin ta Soomaaliland waxay noqotay mid caada oo joogta ah taasina waxa keenaysa nidaam darida meesha taala iyo voting registration ka aan jirin
ma loo qaadan karaa inay ugu wacan tahay arrimo dhaqaale iyo sidoo kale dhinaca sharciga oo wali qabi ah ma loo qaadan karaa dhinacaas
sharci kulli qabiyo uu yahay qabiyada voting registration kan ka hadlaynaa waxa weeye sharciga oo qabiya ay ka mid tahay dhaqaalaha uma maleeyay inay taati intaasi wax basaamay badan ku leedahay waayo dhaqaalaha doorashada iyagu ma bixiyaan deeq bixiyayaasha bixiya dad bixiyashuna diyaar bay u leeyihiin doorashada marka la qabanayo ay diyaar tahay inay kala qayb galaan oo magaraasayeen dimuqraadiyadda Soomaaliland horumarkeega ayagu qayb ka ahaan diyaar bay taawi jiraan marka uma maleeyay xagga dhaqaalaha inay wax badan kaga xiran yihiin
hadda inkastoo si gaar ah aan carabka lagu dhufan in 9 bilood kadib ay doorashadani qabsoomayso haddana gudiga doorashada waxay sheegeen in ay diiwaan gelinta bilaabayaan bisha July waqtigaas ay qabteen ama 9 bilood gudahood ma laga yaabaa inay ku soo dhameystirmaan arrinta diiwaangelinta si doorashada ay bal 9 bilood kadib u qabsoonto
waxaan u maleynayaa arrinta diiwaangelinta Soomaaliland inay tahay arrin aad iyo aad u adag sababtu waxa weeye waad ogtahay waddanka nabadgelyada masna labada waxaad ogtahay xagga bariga inay ka taagan tahay aniga arrimaha siinaani weyn nabadgelyada sugnayn oo halkaas khaatumaysteeda ka jirto waydaba waxaad arkaysaa dhinacan awdal inay dhibaato ka taagan tahay oo aad boodo ay jabhada ay waxankaas ka abuurmeen kuwa ku dhawdina doorkeega doorkoogay leeyihiin marka diiwaangelinta lafteedu ba caashay ku jirtaa mas-uulta galaysa taa lafteeda aniga shakiga jira laakiin hadii ay wax walba caadi ahaan lahaayeen muddada la qabtay waxay ahayd mid ku suurta gasho oo 9 bilood waa muddo aad u far badan oo ay ku dhameyn karaan iyadu waxa meesha ku jirta laakiin xisbiyadu waxay yidhaahdeen oo aad ogtahay gaar ahaan dhammaantood dadka isku tageen macquulada madasha la ilaa waa dhawayday heshiiyeen 26 Juun marka la gaaro inaani ogolaanay dawladani inay iyadu wax sii maamusho oo ay doonayaan dawladdu ku meelgaaray inay dhiso marka 26 Juun marka la gaaro maxaa dhici doona taa qudheedna waa su'aal kale meesha ku jirta
Bashiir Good haddaad u fiirsato gudiga doorashada waqti saxa oo mucayima ilaa iyo hadda ma qaban kaliya waxay sheegeen in doorashadu ay dib u dhacday oo waqtigii loo qabtay ama loo qoondeeyay aanay qabsoomaynin oo bisha July ay bilaabayaan diiwaangelinta marka ma ahayd in gudigan doorashada ay waqti saxa u qabtaan doorashada
meed waqtigaasi waxa la caashay inay ku heshiiyaan dawladda iyo xisbiyadu commissionka iyo arintooda waxa weeyay inay iyagu diyaar gareeyaan voting registration-kii markay diyaariyaan taasi diiwaangelinta ay yiraahdeen diiwaangelintii way naga dhamaatay oo diyaar baanu nahay ay markaas ku yeeraan xisbiyada iyo dawladdii oo iyagoo wada dhanmaka iyagu ay magaraasa waqtigaasi ay cadeeyaan waqtigii ay dhici lahayd laakiin iyagu gudigu waxa keliya ee waajibkooga ugu horeeya iyo muhiimadda ugu horeeya imika hortaagan ay tahay siday u sameyn lahaayeen diiwaangelinta
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Sheekh Cumar Good oo ka faallooda siyaasadda oo isagoo ku sugan waddanka ay isu tagay Imaaraadka Carabta goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayay.
Fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa ay safarro ku marayeen degmooyin ka tirsan deegaanada oo maamulku ka taliyo kuwaasi oo soo indhaindhaynaya xaaladaha degmooyinkaasi oo uu ururka Al-Shabaab go'doomiyey. Wasiirka warfaafinta ee maamulka waa maamulka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi oo ka mid ahaa waftigaasi ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo VOA-da ka tirsan uga waramay ujeedada socdaalkooda.
Maalmihii lasoo dhaafay oo shalayto ay kow ka ahayd 8/2015 iyo maanta oo 9-ka maalfa ay tahay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay ayaa labada maalmoodba safaro u kala bixinayay deegaanada ama degmooyin ka mid a Koonfur Galbeed Soomaaliya sida degmada Waajid iyo degmada Qasax Dheere ee aan maanta booqanayba.
Mudane Wasiir, waxaan ognahay in deegaanada hadda aad booqateen ay ku jiraan deegaanada markaasi hareereysan oo maleeshiyada al-shabaab qaybo ka mid a ay ku sugan tahay, muxuu yahay qorshihiina ku aadan sidii dhibkaasi looga bixi lahaa?
Dabcan waad og tahay oo shaki kuma jiro in deegaanada qaar ee koonfur galbeed Soomaaliya nimankii nabadiidka ahaa ee ummadda Soomaaliyeed nolosha u diiday qaar ka mida ay ku sugan yihiin. Degmooyinka koonfur galbeed intooda badan waa degmooyin xura, laakiin meelaha ka baxsan degmooyinka wadooyinka bulshadu ay ku adeegato inay jidgooyooyin iyo ummadda Soomaaliyeed ku dhibeeteeyaan waa wax la og yahay. Marka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliyeed xilligii la doortay ilaa maanta deegaanada sida Baraawe, Afgooye, Xudur iyo Waajir iyo Qasax dheer oo maanta ugu dambeysay intaba waa booqanayay si uu ugu kuurgalo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed, degmooyinka iyo gobolladaba sida xaalkooda uu yahay iyo dhibaatada shacabka koonfur galbeed deegaanadaas ku haysata. Marka muhiimadda waxaa weeyaan ummaddan hareereysan sidii looga saari lahaa dhibaatada, sidii la isaga qaban lahaa nimankan nabadiidka ah, sidii bulshada deegaanadaas degan ee maamulkan ka horba dhibanayd maamul xumida iyo nidaam xumida hore ay u daashatay wax looga bedeli lahaa noloshooda dhanka caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha bulshada loo qaban lahaa dhammaantood.
Waxaa jira dad markay run ahaantii maqlaan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulku ay deegaanadan yimaadeen isla markaana sugayeba inay wasiiro iyo madaxweynaha iyo dad markaasi maamulka ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay soo gaaraan, in hididiila qaba dadkaasi waxaa ka mid a dad go-doosan oo baadiya biyo aan haysan, maxaad u wadaanad u geynaysaan dadkaas?
Dabcan waad og tahay oo dowladdan koonfur galbeed Soomaaliya xilligii la yegleelay ama madaxweynaha loogu doortay Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan waxaa kasoo wareegay muddo dhowr bilood ah, marka dal dhowr iyo 20 sano bilaan nidaam ahaa oo burbursanaa oo kaabayaashii bulshadao dhanba ay burbureen maalin iyo 2 iyo 2 sanad iyo 2 waxba laguma bedeli karaayo. Waxay noqonaysaa marka tallaababa tallaabadii ugu haboon in horey loo qaado. Waad og tahay oo deegaanada qaar sida degmada Waajid waxaa ka jiro dhibaatooyin ay ku hayaan nimankii dhigta badnaa. Marka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waa dowlad curduna, tabarteeduna aad bay isaga gaaban tahay, laakiin dadaal baynu wadnaa. Maamul la-aan bay soo noolaayeen ummaddan muddo dhibaatana ugu soo jireen. Maanta oo maamul la helayna ilaahay mahadi, waxaan isku dayaynaa bal inaynu intii karaanka iyaga aan la qaybsano ummadda deegaanadaas halaali wixii baahidooda intaan ka awoodi karo, wixii awoodanada ay la eg tahay annagoo la kaashanayna dowladda Soomaaliyeed ee dalkan haatan ka tarisa iyo ururada caalamiga ee bulshada.
In qaramada midoobay warbixinna inta badan soo saarto gobollada uu ka taliyo maamulka koonfur galbeed ee sida Baye Bakool waxay ku dartaa gobollada inta badan ay ka jirto macaluushu, ma jirtaa qorshe ay maamulku uu wado oo arrintaasi uu wax uga qabanayo oo dadkaasi gurmad lagu gaarsiin doono?
Dabcan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya wasiiradeeda waxaan aaminsannahay in ay ku kala sugan yihiin waqti xaadirkaanba si ay ugu kuurgalaan guud ahaan geyiga koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaa ku sugan wasiirka wasaaradda beeraha Maxamed Xasan Fiiqi oo haatan jooga degmada Marko ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale degmada Afgooye waxaa ku sugan wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Maalmihii aynu soo dhaafnayna maamulku wuxuu waday sidii uu ugu kuurgali lahaa guud ahaan degmada Buurxa Kaba. Waxaa loo diray wasiiro ka tirsan dowladda koonfur galbeed oo kamid ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Sidoo kale labadan maalmoodba waxaa la socday madaxweynaha wasiiro kala duwan oo haday tahay wasiirka wasaaradda caafimaadka, wasiirka waxbarashada, wasiirka arrimaha gudaha, kan warfaafinta, iyo wasiiro kale oo fara badan. Marka intuba markaynu deegaanada aan beesanayno wasaarad kasta oo meeshii ay isleedahay waa lagu magacaabay bay booqanaysa.
Ugu dambeyn, mudane wasiir, in sida iska cad deegaano fara badan oo go-doosan baa jira, in deegaanadaasi waxaa ku nool shacab hoos yimaada maamulka koonfur galbeed, ee dadkaasi waxaa weli jirta cabsi ay qabaan oo ah inaysan si toosa maamulkiina u taageeri karin, maamulkuna uusan weli gurma toosa uusan gaarsiinin, dadkaasi maxay tahay fariinta ka maamul ahaan aad gaarsiinaysaan?
Aad baad u mahadsantahay adeer. Guud ahaan shacabka koonfur galbeed wuxuu la mid yahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee geyiga Soomaaliya ku nool oo la qaba dhibaatada guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, oo la qaba horumarka iyo bararaha ummadda Soomaaliyeed. Haddaan usoo laabto su-aashaadii ahayd dareen bay qabaan dadku in ay si toosa u taageeraan? Dabcan maamulkan koonfur galbeed seba waa maamul ku dhisan nabadgelyo iyo horumar iyo is-caafin guud ahaan. Marka waxaan aaminsanahay shacabka koonfur galbeed guud ahaan in dareenkan aad adigu aadan tilmaamaysid guud ahaan aynan qabin oo maamulkan koonfur galbeedna wada ogtahay oo kala duwanaanshihii fikirka iyo aragtidu uu midoobay oo maanta mas-uuliyiinta ugu sarsareysay ee reer koonfur galbeed wada shaqeyna ay dhex marayso. baaqinagu waxa weeye marka ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobolladan koonfur galbeed soomaaliya marka ugu horreysa inay u istaagaan sidii ay isaga dhicin lahaayeen cadowgan guud ahaan ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku hayo ee bahaloobay oo ka baxay khadkii bini aadamnimada.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga cabdiraxmaan xuseen furay. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington.
booliska magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa sheegay in ay baarayaan sababta ka dambeysay nin meydkiisa ay ka heleen saakay aroortii meel gawaarida la dhigo oo ku dhow maqaaxi ay Soomaalidu leedahay. saraakiisha booliska ee markii ugu horreysay tagay goobta iyagoo ka jawaabaya rasaas ay maqleen ayaa sheegay in ay heleen meydka wiil dhalinyaro ah oo da'da 20 jirka ku jira meel ku taala galbeedka magaalada Edmonton. Anwar Ciise oo dukaan ku leh meel ku dhow goobta wiilkan laga helay ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dadkii kor istaagay meydka wiilka intii aanay booliisku qaadin, islamarkaana uu ahaa wiil Soomaali ah oo uu waji yaqaanay. Anwar ayaa khadka telefoonka ee Alberto ugu waramay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
walaal saaka 3:25 markay ahayd ay Edmonton ahayd ayaan waxaan tegay dukaankayga rabay inaan alaab ka qaato. marka parking lotka markaan gaarigii aan dhigay ayaa waxaan arkay dhowr qof oo dul taagan qof jiifa. markaan meeshii tagay waxaan ogaaday inuu yahay qofka qof mayd ah. wiilkana hadda ka hor ayaa arkay wejigiisa markaan si fiican usii fiiriyey. markaa dadkii meesha joogayna booliskii bay waceen, adigu kale booliska u yimid, wiilkii waa la qaaday. ilaa iyo hadda wax war oo dheeraada kamaana helin. newska localka wuxuu sheegaya in qof halkaa laga helay, laakiin xitaa magaciisa iyo soomaalinimadiisana midna may sheegin.
laakiin adiga waxaad xusuusataa wejigiisa oo waxaad leedahay wuxuu ahaa nin soomaaliya oo aan arkay hadda ka hor la kulmay?
ha, wuxuu ahaa qof soomaali ah oo hadda ka hor ii yimid oo safistan u sameeyey. magaciisa ma hubo, laakiin wejigiisa waan aqaanaa. dhowr jeerna isagoo meesha lagu dilay oo makhaayadda parkinkeeda ah isagoo dhowr jeer gelayana waan arkay.
meesha dilkan uu ka dhacay ma goob ganacsiba oo ma maqaayadaha ku yaala? waa goob noocee ah?
waa meel business, khaasatan maqaayad Soomaali dabarkeeda ayuu ka dhacay dilku.
maxaa la hadal hayaa? dabcan Soomaali fara badan baa magaaladiina ku nool, shilkan wuu dhacay. markii arrintan soo baxday oo booliisku sheegay in ninka la dilay oo meeshaana Soomaali khale ay ku aragtay, maxaa hadal haynta ugu badan ee magaaladiina?
kolay, goortii arrintan ay soo baxday waxay ahayd xilli aroor hore ah, dadkuna ay wada hurdeen. kolay, wixii hadda ka dambeeya unba wixii xoga iyo wixii arrimaha ay dib kasoo bixi doonaan.
marka magaalada Edmonton dilalka noocana ee Soomaalida loo geysto ama qof Soomaaliya loo geysto ma ku badan yihiin mise?
way ka badan yihiin. kolay, mar walba waan maqlaa communityga iyo dowladda oo arrimahaas isku dhaleecaya. marka kolay, dhalinyarada arrintan way islaayeen mar walba.
marka dilalkan noocaana mar walba way ka dhacaan magaaladiina Edmonton?
ha, mar walba way ka dhacaan. hadda wiilkan newska wuxuu sheegay inuu ka yar yahay inuu jiro ilaa 20 sano, 20 jir inuu yahay ayay ku cabirayeen. marka waa kiis dhalinyarada unba mar walba wax ku dhacaan ama isdilaan ama inta kulay.
marka arrintan saameyn bay ku yeelatay goobaha ganacsiga ee dukaankaaga uu ku jiro dilka halka uu ka dhacay ku dhow?
kale, subaxaa saakaa meel walba way xiran yihiin, waxa lama furi karo. meel walba muxuu ahaa howl bay boolis ka hayaan, waxbay baarayaan. marka dabcan wuuna saameeyey. hase haatee saameynta waxaa nooga daran qofka Soomaaliga wiilka dhalinyarada naga dhintay ayaa wax walba nooga daran.
kaasi waxa uu ahaa Anwar Ciise oo dukaan ku leh meel ku dhow goob saakay laga helay meydka wiil Soomaali ah oo ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cali Xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a ee idinkaga imanaysa magaalada washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybihii kale ee barnaamijkeena fiidnimo, waxaana idinku soo maqan warbixin inooga timid magaalada muqdisho oo ka hadlaysa xaaladaha dadka dhaawaca ah ee soo gaaraya cisbitaalada magaalada muqdisho. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe. Marka horese warkii caalamka.
dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda ah ee dalka Syria ayaa sheegaya in weeraro dhinaca cirka ah oo Mareykanku horkacayo lagu duqeeyay warshad sifeysa shidaalka oo ku taala waqooyiga Syria xaddii shalay, halkaasoo ay ku dhinteen 30 qof. Ururka isha ku haya arrimaha xuquuqda aadanaha ee Syria oo fadhigiisu yahay magaalada London ayaa sheegay in warshadaasi sifeynta batroolka ay adeegsanayeen maleeshiyada ururka Daacish, islamarkaana dadka ku dhintay ay isugu jireen ama isugu jiraan shaqaale warshadaasi ka howlgalayay iyo qaar ka mid ah maleeshiyada Daacish.
Askar ka tirsan ciidamada dalalka Chad iyo Niger ayaa ururka Boko Haram dib ugu qabsaday magaalada Damasak oo waqooyi bari dalka Nigeria ku taala. qabsashada magaalada oo ku taala xadka dalalka Niger iyo Nigeria ayaa ah guushii ugu horreysay ee laga soo sheego weerarka wadajirka ah ee maalmihii dambe dalalka Chad iyo Niger ay ku hayeen ururka Boko Haram ku sugan gobolka Borno ee dalka Nigeria. wararka laga helayo dalka Chad ayaa sheegayay in 10 ka tirsan askarta Chad la dilay, 20 kalena la dhaawacay intii qabsashada magaalada Damasak lagu guda jiray.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadallada ku saabsan hubka nukliyeerka ee dalka Iran, walowale uu jiro farqi u dhexeeya labada dhinac, isagoo sheegay in wadahadallada lasoo afjari doono haddii la gaari waayo heshiisa caqligala. Obama ayaa hadalkan ku sheegay waraysii horey looga sii duubay oo shalay laga sii daayay barnaamijka Face the Nation ee ka baxa televishinka CBS, isagoo intaana ku daray in heshiis kasta oo la gaaro uu noqon doono mid kormeerayaasha ka socda wadamada reer galbeedka ah u ogolaanaya in ay soo xaqiijiyaan in Iran aanay samaysanayn hubka nukliyeerka ah ee dhanka gulufka amaba colaadda loo adeegsado.
dhakhaatiirta dalka Zambia ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee dalkaasi Edgar Lungu uu u baahan yahay in dalka dibaddiisa loo qaado si loo soo daweeyo. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxweynuhu u dhacay xaddii shalay isagoo goob fagaaraha ka hadlaya. xafiiska madaxweynaha Zambia ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynuhu uu hayo xanuun dhinaca dhuuni mareenka ah. madaxtooyada Zambia ayaa sheegtay in dhakhaatiirtu ay ku taliyeen in madaxweynuhu u baahan yahay daryeel caafimaad oo heer sare ah, kaasi oon laga heli karin dalka Zambia. madaxweyne Lungu ayaa baadhis caafimaad hordhac oo lagu sameeyey shalay waxaa lagu sheegay inuu qabo xanuunka duumada ama malaariyada.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. cisbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la halgamaya dhaawacyada soo gaaraya ee ka imaanaya rasaasta iyo qaraxyada. waxaa kale oo dhaawacyada soo gaara cisbitaaladaasi ka mid ah kuwa ka yimaada shilalka. dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan in dhaawacyada rasaastu ay ka yar yihiin kuwa shilalka. wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa cisbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho waxa uu dhaawacyada wareysiga kala yeeshay agaasimaha cisbitaalkaasi Maxamed Cabaas Cismaan.
dhaawacyada runtii hoteelkii Central ka dhacay. cisbitaalka waxaa soo gaartay sidaan hore u sheegnay ilaa 27 qofood oo qabay dhaawacyo kala duwan, meelo kala duwan dhaawacyo ka qabay. cisbitaalka markii la keenay ilaahay mahadii, maxaa la yiraahdaa 17 qofood ayaa cisbitaalka ku hartay. intii kale way iska baxeen. 17-kaas qofood waxay ahaayeen dad aan isdhahaynay waxay u baahan yihiin baxnaano gaar ah oo dhaawacyo culus iyo kuwo maaragtay u baahnaa isbitaalka in lagu daryeelo qabay ay u badnaayeen. isbitaalka wuxuu ku guuleystay in dadkii 17 qofood ahaa 4 qof ka mid maahana intii kale in maxaliga qaliimada iyo waxyaalihii u baahnaayeen ee caafimaad inuu u qabto. 4 qof oo ka mid ah dadkaasna waxay ahaayeen dadkii la qaaday oo la geeyay Imaaraadka. ayagana waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo ayagoo caafimaad qabo inay wadankii dib ugu soo laabtaan. intii kalena isbitaalka ayaa lagu daryeelay. hadda waxaa ku jira qaar ka mid ah oo dhaawacyadoodii bogsooday u baahan maalmaha soo socda ilaa ay raaxaan inay baxaanay xaafadooda tagaan.
dhaawacyadii ugu dambeeyay ee isbitaalka Daarashifa la soo gaarsiiyo waa kuwa caynkee ah?
runtii dhaawacyada isbitaalka hadda u badan la soo gaarsiiyo waxay u badan yihiin shilalka, u badan yihiin khaasatan shilalka baabuurka iyo mootooyinka u badan yihiin. maadaama isbitaalka uu ku yaalo faras magaalaha waxaa la yidhaha wadada marka almukarama dadka inta badanna waxa ku soo noqdaan baabuurta iyo yani ay wax ku soo noqdaan dadkaasoo ma aragtay isla markii isbitaalka marka la soo gaarsiiyo wax loo qabto isbuucii hadda ugu dambeeyey runtii waxaan dhihi karnaa qiyaas ahaan ilaa iyo 7 qofood oo maxaa la yidhaha isbitaalka waxaa yaalo shilal baabuur maxaa la yidhaha ku dhaceen ayaa isbitaalka jiifa.
Dhaawacyada rasaasta iyo ku yimaada iyo qaraxyada iyo iyaga bal ka waran.
Runtorto kuwaas way iska yar yihiin sidii hore ay u jiri jirtay ma aha laakiin wax un waa la soo gaartay isbitaalka qof xabad lagu rufto kalo waa la soo gaartay laakiin ma badna. Waxaan dhihi karnaa aad bay u yaraadeen ayaga.
Bukaanada u baahan qalliimada culus qaabkee ula tacaashaan?
Horta qalliimada isbitaalka lagu sameeyo way kala duwan yihiin. Qalliimada ugu culus waxaa ka mid ah maxaa la yidhaahaa in dadka jajabka qaba ama maxaa la yidhaahaa dadka sinta ka jabo kale oo runtii magaalada wax loogu qaban karin isbitaalka uu ka fargareeyo oo asaga wax uu qabto in sinta qofka laga bedelo oo sin plastic loo sameeyo oo loo geliyo qofkii. Waxaa kaloo jirto maxaa la yidhaahaa dhaawacyada sida maxaa la yidhaahaa hip joint waxa la yidhaahaa kalo in asagana qofkii laga bedelo kalo oo maxaa la yidhaahaa qalliin looga sameeyo kaasoo runtii magaalada hadda aan lagu sameynin. Ilaahay maadii waxaa u suurtagashay isbitaalka in maxaa la yidhaahaa uu ku guuleysto qalliimadaasoo dhan ayaa maxaa la yidhaahaa u suurtagashay. Qalliimadaas iyo qalliimo kale oo culus inta waa sameynaa. Waxaan rajeynayaa insha allah inta badan hadda boqolkiiba waxaan dhihi karnaa 95 qalliimada isbitaalka waa lagu sameeyaa. Wixii dibadda u baahan oo markaas aan sidhaheyna waxba kama qaban kartiina waan refer gareynaa oo dibaddan u dirnaa laakiin inta badan isbitaalka boqolkiiba 95 wax waa loo qabtaa dadka maxaa la yidhaahaa dhaawacyada culus iyo ay soo gaaraan.
Ma jiraan bukaanno idinkaga yimaada gobollada dalka oo cisbitaalkan lagu dabiibo?
Way jiraan gobollada iyo meel walba qofkii wax ku soo noqdo ama maxaa la yidhaahaa xanuun caadi ah waa la keenaa isbitaalka waa la soo gaarsiiyaa. Qofkana markaas annaga waxay markaas ansleyna waa u qaban kartiinaan u qaban.
Dadka qaraxyada camal wax ku soo noqda jirkoodu inta badan uu gubto isbitaalka ilaa xad muxuu ka qabtaa marka laga reebo kiisaska culus ee dibadda u gudbisa?
Dadka dhaawacyada wax ku soo noqda inta badan inta haddana soo gaartay oo aan aragnay oo wax waan u qabanaa. Wax aan isleyna hadda waxay u baahan yihiin in maxaa la yidhaahaa aad meel kale u dirtiinay u baahan yihiin ma jirto.
Isbitaalka tasiilaadka uu ku shaqeeyo yaa gacan idinka siiya?
Ilaa hadda meel aan caawimaad ka helna ma jirto. Isbitaalka maxaa la yidhaahaa asaga ayaa howlaha caafimaad maxaa la yidhaahaa asaga ayaa socodsiiya.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto ogaasimaha cisbitaalka la yiraahdo daarushifa ee magaalada muqdisho maxamed cabaas cismaan wareysanayay. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna waxaad kusoo dhowaantaan xubintii dooda gaaban. waxaa bay dhabay nooga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. kooxda shabaab ayaa qaar ka mid ah degmooyinka gobollada baay iyo bakool gooyey, waxaana degmooyinkaasi u diideen inay galaan gaadiidka badeecooyinka. dowladda koonfur galbeed ayaa shaacisay in la furayo wadooyinka degmooyinka xayiran. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda koonfur galbeed xilligan ma u suurtageli kartaa inay furto wadooyinka waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya sheekh isaaq xuseen mursal sheekh isaaq gees dheere oo isagu ka mid ah saraakiisha ahlusunna waaljamaaca iyo cali ilyaas cabdulaahi labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo waxaana hadalka ku hormaray sheekh isaaq
ahlusunna waxay taqaanaa nimankan waad ogtihiin diin ahaan iyo dad ahaanba way u taqaanaa maxaa yeelay nin ahlusunna ahlusunna uma gaban karaan nimankan aqoon bay u leedahay takhasus bay u leedahay marka haddii aan saraakiisha ahlusunna aan nahay nimankan maadaamaan aqoontaasi takhasuskaas aan u leenahay waxaa laga yaabaa ciidamada dowladda inay maarata aqoontaas aan u lahayn aqoon fiican aan u lahayn macnaha maxaa yeelay hadda waa daliil waxa u ah meelaha ahlusunna ay joogto ay ka taliyso nimankan kuma soo dhiirin karaan ayaga naftarkooda waa yaqaanin waa sheegeen waxay dhaheen nimankan agiid ahaan agiidad aan ku dagaalamayn mid ka daran bay wataan niman loo gali kara maaha marka waxaa laga yaabaa dowladdani waa adarkaysa hamar waxyaabaha ka dhahay waxaa ka mid ah nin ba soo dhiibahaya waa la qaramaynayaa ciidamada lagu daraya ahlusunna takhasus waxay u leedahay la dagaalanka al-shabaab
haye cali
haddii aan qodobkaas u gudagalo horta deegaanadan dhibaato guuda haysato oo ay ka mid tahay deegaanada qaar samafal in la gaarsiiyo waatan hadda la la'yahay xataa deegaanada qaar biyaha la gaarsiin la'yahay dhibaato guudaa jirto laakiin ahlusunna hadda lama dhihi karo gabi ahaanteedaba hawshaas way soo afjari kartaa
waa mahadsan tahay cali waa ku soo laabanaynaa sheekh isaaq kaalintiina maxay noqonaysaa haddii wadooyinka la furayo
horta markaan leeyahay ahlusunna waabay ka qabanaysa markaan leeyahay ahlusunna keligeeda ma joogtee ciidamadii koonfur galbeed ayay qeyb ka yihiin ahlusunna ma aha dad ajnabi oo hadda meel kale ka yimidi maaha laakiin waxaan u leeyahay maadaama nimankan ay diin ay sheeganahayaan ahlusunan ay ahludiin ay tahay marka waxa lagu jibin karo maanta ciidamada laga hormarin karo oo aqoon u leh takhasusna u leh inay tahay ahlusunna waljamaca baan u leeyahay hadalkaasi ma aha ciidamada ahlusunna inay yihiin ciidamo gooni ahoo dowladdan shuul ku lahayn maaha ciidamada dowladdu wey ahlusunna waljamaca koonfur galbeed haddii ciidamada ay iskaashadaan ahlusunna ay horgasho wacyigelin iyo dadka in la buraarijiyo waxyaabihii ay dadkan maskaxood ay ku abuureen in laga bedelo ayay la rabaa ahlusunnan takhasus bay u leeyahay taas ayada taas way marka mada aan leeyahay
cali xilligan ahlusunna ma kula tahay inaan looga maarmin howlgallada wadooyinka lagu furayo
ahlusunna aqiida ahaan qof walbo soomaaliya hadda waa ahlusunna laakiin tan ciidanka ama ahlusunna xeelada uu leedahay ayaga hawshaas haloo xil saaro aniga ma qabo waxaan ugu baaqaynaa madaxda in arrintaas kaalin weyn ay ka qaataan in la baneeyo wadooyinkan iyo in markaas degmooyinkan ay helaan adeegyada guud oo aan marna bulshada ka maan
soo isa cali sida uu sheegay way adag tahay in ahlusunna arrintaas kaalin weyn ay ka geysato siday ku suurtageli kartaa
ahlusunna shacabiga dhan ah laakiin siyaasadda dad u mathal ayaa jira oo saraakiil sarsare oo dagaal badan galay oo markii ay nimankan khawaarijta mawlicyadooda ay kusoo weerareen qabuurii ay faaqayaan diinta ay ku hadgudbaayeen arkeen bay is abaabuleen dagaal ay galeen dowladda koonfur galbeedna hadday dhalatay waa dowlad ardun ah oo hadda la rabo inay naftarkeeda ciidamada isku dubrido isku keento marka ahlusunna waljamaaca koonfur galbeed bay joogtaa geday joogtaa meel walba joogtaa marka hadda waxaan ka hadlayna waxaa weeye koonfur galbeed maadaama dowlad ay ka dhalatay dowladdaad se gacan bar ah loo ugu qaban kartaa saddexdan gobol ayay mas-uuliyadda ay ka saaran tahay oo dowladda ay ka tahay ahlusunna waxaa weeye koonfur galbeed dowladdeeda ayay taageersan yihiin waa culimadii soomaaliyeed oo la dhabaatayay oo nimankaa khawaarijteen in badan dagaal kula soo jiriweeyey marka dowladda waxaa laga rabaa koonfur galbeed in ciidamadaas oo dhan intay isku dubridato ay wadayaalka si degdega ay u furto
haye cali ilyaas
saaxiibka sheekh isaaq wuxuu sheegay in meelo badan ay kasoo howlgaleen laakiin hadda arrintan waa arrin guud oo muddona la daawanayay oo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed hadda uu ka hadlay in la banaynayo marka waxaan isleeyahay ahlusunna tixgelinteeda way leedahay laakiin awood uma lahan in marka cududan ama intaas ciidan ah ama intaas degmo ay banayso sida fikirkeygu wey
horta saaxiibka waxbaa iska qaldan maxaa yeelay ahlusunnada aan sheegay waxay tahay shacabka koonfur galbeed waay shacabka koonfur galbeed marka ma culmo la-aan miyaha culmadii shacabka koonfur galbeed oo hubaysan oo dowladda federaal dowladda koonfur galbeed taageersan oo dagaalka saas ku qaadahay waay ma ahan waan ku celiyay mar dhowr jeelaan ku celiyay hadalkaas waxaa waaye ciidamo ujeedo kale lama aha culmadii soomaaliya ayay weeye oo haddana khaasatan reer koonfur galbeed oo hubaysan maadaama aad ogtihiin culimadii aan leynahay halkan lagu aad ogtihiin saddex nin oo culimadii ugu sarsaysay reer koonfur halkan lagu tiriyay marka waa dad masiir leh marka masiirkooda maadaama sidaa lagu sameeyay hukumada qaateen dowladdana garabkeedu weeye dowladda garab u yihiin ciidamada dowladdu weeye
waa maasanta sheekh isaaqeen waad ku dheeraatay markana aan sii cali ayaa gacanta taagaya
wallaahi muqtaar barnaamijkan sheekh isaaq in badan uu difaacay laakiin isma lihi laakiin hoggaanka iyaga in loo dhiibo ama magac ahaan markaas lagu howlgalo fikirkaas ma qabo inkastoo shiikhi in badan uu difaacay uuna sheegay in ciidan koonfur galbeed dhan ay ahlu sunna yihiin barnaamijkan waa barnaamij u baahan iskaashi iyo saacidaad oo shacabkaas in samafal la gaarsiiyo u baahan wa
sheekh isaaq isbeddelka aad keeni kartaa muxuu noqon karaa
waad ogtahay muhtaarow horta ahlu sunna waa tan aan kuu sheegay shacbiga soomaalida waay ilaa nimankan khawaarijta mooyan inta kale ahlu sunna waay hataa ciidamadan hadda koonfur galbeed ciidamada dowladda lee ahlu sunna waljamaa dadka saas hor shacabka in saad loo fahmaa fiican marka shay walba waxaa la yidhahda kulli shayin lahu maqaal waa la yidhahda shay walba dadba hogaamiya oo maarati madaxa u ah marka culimada soomaaliyeed oo ahlu sunna waljamaa weey ayagaa hogaamiya siyaasadan oo ahlu sunna ayaga hogaamin jiray hadda marka waa laga soo gudbay waxaa dhaltay maamul goboleedyada iyo dowlad baa ka jira dalka maamul goboleedyada ra-iisa ahlu sunna waljamaca inay taageerto oo dowlad ahaan hadda waa ahan ku yiri ahlu sunna ciidamada koonfur galbeed waaye marka dalka ma lagu fiirsanaa saas may in culimmada ay horgasho ciidamada meel alle meesha la qobto shacabka lagu wacdiyo wax loo sheego na wacyigeliyo ciidamadiin ciidamadiin waaye ciddii dhibaato samaynayso ciidamada gudaheeda tilaabo ay laga qaado oo isbaar waxay dhagana tilaabo laga qaado alleen waad ogtihiin dowlada badan baa dalkan soo maray waad ogtihiin dowladdii cabdulaahi yuusuf markan ka soo qaado 10,000 baa Ethiopia lagu soo tababaray meesha ay ku dambeen maanta hubkooda ayaga lama yaqaan ahlu sunna marka waxyaabahaas oo kale waa ka soo horjeeda waxa weeyaan shacabka in si cadaalad ah wax loogu qabto la horgalo bulshada runta la tuso hadday shacabku wax la tuso shacabka ayaga maarta biyaha iyo caana kugu soo dabaqaaday
waa maasanta sheekh isaaq cali ilyas maxaad u diidantahay ahlu sunna inay hogaamiso howlgalkan wadooyinka lagu furayo
deegaanada qaar ama sida gobolada dhex oo kale waxaa maqli jirnay ahlu sunna oo dagaaladaas qaaday ama dagaaladaas sheeg laakiin ma arkin ciidan cudud leh oo meel weeraray oo ahlu sunna oo koonfur galbeed ku dhaqa ama bara ay ku sugan yihiin ciidamada ahlu sunna laakiin sheekhu wuxuu sheegay in askarta koonfur galbeed ay yihiin ahlu sunna laakiin waa suurogal laakiin ma arkin ciidan ama sallig ahlu sunna ay leedahay oo tababarkan ahlu sunna loo soo xiray lahaay marka sidaa weeye fikirkayga
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyey sheekh isaaq xuseen mursal oo ka mid ah ahlu sunna waljamaaca iyo cali ilyaas cabdulaahi tan iyo mar kale inta aan kudmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed catoosh aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaaban wuxuu kusoo diyaariyey magaalada baydhabo haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii qurbe iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeennii qurbe soomaalida qurbaha ku sugani waxay la nooshahay waayo kala duwan dalka norway ayaa soomaalida ku sugani waxay si weyn uga cabanayaan ubadka oo laga qaado taas oo noqotay dhacdo marar kala duwan soo noqnoqota haddaba maxamed xuseen yuusuf oo ah aqoonyahan ku nool dalka norway wuxuu inala wadaagayaa dhacdooyin murugo xambaarsan oo ku saabsan hooyooyin laga qaaday ubadkoodii iyo sidii ay dareemeen maxamed ayaa ii sheegay in soomaalida ku nool norway ay u arkaan in ubadka laga qaadayo hase ahaatee la siiyo qoysas norwejiyaan ah si ay u korsadaan waxaa laga soo sheegaa dalkan dhacdooyin kala duwan oo soo food saar waxaana lay sheegaa arrimo la xidhiira in qoysas badan caruurta laga qaato ilaa hadda ma laga hayaa tiro koob sugan dadka ilaa hadda laga qaatay ubadkoo kale
koley tirada guud oo exactly koley korka kama haya laakiin iminka intii ugu muhiimsaneyd lagaga hadlayay wiigan wiigi ka horeeyey waan jecelay in masaajidka soomaalida laisugu yimid oo qolyahan caruurta qaata iyo ay isugu yimaadeen waxaana lagu qiyaasaa tiro adigu inta u dhexaysa 3,000 ilaa 2,500 oo caruura inay soomaalida waalidiintood ay ka maqayeen oo ay ku jiraan gacmo norwegia sababta ay ugu jiraanna ay kala duwan tahay qaar lagu sheego mas-uuliyad darro qaar lagu sheego inay caruurta degadeeyeen qaar lagu sheego in caruurta ay quudin wanaagsan jirkooda ay ka muuqan weydo looga shakiyeynaanay carurta waxba aanaysiin.
Bal ma nala wadaagi kartaa qaar ka mid a dhacdooyinka bal aad maqasheen ama tusaalayaasha laydiin sheegay waxyaabaha siyaabaha looga qaato qoysaska oo kale ama qoysaska ku dhow say uga dareen celiyaan?
Waxa ugu badan ee soomaalida lagu weeraro horta iyagii baa dad ah kala furfuran oo u kala farfadhiya wixii la odhan jiray dee qabaailkii dalkii lagaga yimid. Waxa ugu badan ee dhacdooyinka ugu badan ee soomaalida lagaga qaaday caruurtana waxa ugu xoogan oo ugu yani la taaban kara waxaa ka mid a arrintan dilmada caruurta inay soomaalidu dedegadeeyaan ama caruurta in yani nabro muuqda ay ku dhacdo caruurta. Innaguna dee dhaqan baynu lahaan jirnay oo waxay ahayd dee wax laynagu soo koriyay ilmaha lagu yara aamusiya dharbaaxa yaroo laydhaa fadhiiso waxaa dii kale kadibna ilmahaas waxa khasab lagaga keenayaa waa laydilay dabadna waa laga korgaraynayaa daad waxay noqonaysaa efelensi adiga hadhow yani iyo dhacdooyin magaranaysa dee markhaatiya ilmihii yaraa laleeyay ilmaha yaroo laba jirka ayaa dishay oo ilmahaagiya mana haysan kartidba.
innaguna edbin baynu naqaanay ba in dee ilmaha la yar dhirbaaxo ama intaas inu naqaanay markii dee dhulkii la joogay. Haddaan maxamed ku weydiiyo, waxaa jira waxaa dadka qaarkood waxay ka sheekeeyaan sheekooyin aad u naxdin badan, hooyooyinka marka laga qaado ubadka qaarkood waxaa la sheegaa xitaa marka ubadka hore laga qaado, xitaa hadday ubad cusub uurka ku qaadaan, in xitaa kuwaa laga qaado oo cusbitaalada lagu sugo. Bal waayaha qudhooda tusaale ma naga siin kartaa?
Way jirtay wallahi horta dhacdadaas iminka aad carab ku dhufatay way jirtay oo sheeko dhacday oo aan ahayn dee wax yani kutrokutena ama aan ahayn wax samayso, laakiin xaqiiqa ka dhacday Norway Oslo ka dhacdaya in gabadh iyadoo uur leh caruur laga qaaday, saddex afar caruur laga qaaday, markay teramkeedii uu dhalada ay dhalaysayna la yidhi okay annagaa kula joogayno oo ay u yimaadeen qolada caruurta ka qaadaysay, isla goobtii iyo miiskii ay ku dhashayna lagaga dulqaaday ilmihii yaraa oo aanay dhicin in ilmihii yaraa hooyadii caloosha loo saaro oo dee naaskii lagu yiraa canqariyo wixii canqariska la odhan jiray oo dee ilmaha xundunta dee beerka hooyadii isagoo saaran ah aan laga jirin, laakiin ilmihii oo gabadhii cadeed ee kuwa caruurtii ay saa u hayaan ba inta laga jaray xuduntii layidhi okay shidoosan ma diseref karayso ilmahana ayso qof qeyran mas-uula caruurteeda ruwa laga qaaday. Ninkii dhakhtarka ahaa ee markaa ka umulinayay ba doonay inuu soo kala dhexgalo dee sheekadii uu dhexgalo, isagiina waxaa lagu yihi ka bax arrinkan awood dowladeed weeyaan. Isaga qudhiisii halkiiba ku suuxay, dabeedna soomaalidii oslo deganeed oo dhan waxay samaysay inay xitaa isagii dhakhtarka ay ku booqdaan dhakhtarkii magaranaysa cusbitaalka oo dee ay u mahad celiyaan adlisa intuu dee dadaalkiisa uu samayn karayan dee ilmaha yar uu ka reebo qolada. Marka arrintaas waa arrin jirta, waana arrin aada dhacda badan. Dhacdada kale aan iyadana xasuusta ah waxa weyan magaalo Barum la yidhahdo, aan ka fogan magaalada Muslo aan deganahay, nin isaguna waxaa jiray adigu Soomaaliland kasoo jeedo dhowr caruura lahaa oo caruurtiisii kuwii u dhexeeyay dhowr iyo tobanka ilaa sagaalkana wuxuu arki jiray weekly. Marka ilma ugu yaraa oo laba sano jirana isaga qudhiisa waa laga qaaday, waxay ku qaatay muddo dhowr sano ayuu ilmihiisii uu baadi doonaa inuu helo sababo jira oo aynan garan karin, iyagu dee booliskuna uu ka qarinaya wax badan buu ka qarinaya. Waxay ku qaadatay ilmihii inuu soo ogaado oo uu kasoo ogaado meeshan dadka lagu diiwaangeliyo oo loo yaqaano maratay public registration officeka, isagoo looyara maray in ilmihii magacii laga bedelay dhalashadiisii iyo bishuun wixii personal numberka la odhan jiray ama security numberka loo yaqaano social security numberka loo yaqaano kii laga bedelay, family nameka uu sidan jiray laga bedelay, ilmihiina uu ku nool yahay yani gobollada waqooyiga ee dalka Norway.
Marka maxamedow
taasoo ku keentay soomaali badan in aanay ahayn waxaan dee ilaalin caruureede ama dee ay tahay kan yani wax loo fiirsanayo boob caruur ay tahay badanaba dadku imika ay dareensan yihiin. Taateed oo kale xitaa waxaa dhacday maalin dhoweytoole caruur ka timid dalka Poland baa laga qaaday dalkan Norway oo Norwijku ay qaadeen, ilaa waxaa ka hadlay yani madaxweynihii Polandiskaba ka hadlay oo ku sheegay in Norwijinku ay la siman yihiin hilderkii caruurta boobi jiray, taasoo kaliftay isla markiiba yani in caruurtii dib loogu celiyo waalidiinta oo dowladdu ay ka bixiso yani apologies ka bixiso wixii dhacay.
Maxamed oo kaa dhex gala, caruurta marka waalidka laga qaado sababtii la doono ha looga qaaday, ma goob ay dowladdu maamushaa la geeyaa mise waxaa la geynayaa meel ama qoysas kale oo korsada? Bal labadaa in yar ii kala cadee.
Family afar caruur haysto, caruurtii meel lagu wada hayna xitaa waxba kumay ahaateen. Afartii caruur ee midba meelba laga tuuray gobolka dalka dheer intaa laga ad arkayso, mid waqooyi laga tuuro, mid koonfur laga tuuro, uu faamiliya kala duwan ayaa loo geynayaa, faamiliya khaniisiina loo geynaya, waxay doonaan oo kala duwan oo dee diintii dhaqankii wax waliba dad ka duwan dadka aada wixii aad ahayd magarata ethnic saan marka la eegeysa xaggii dee waxaad kasoo jeeda ad eegeysid ahba loo dhibaya oo aan ahayn waxaan loo yaqaano dee governmentan maaragtay wax dowladdu leedahay oo foster house oo dowladdu leedahay aan ahayn, laakiin ah dad iyagu gaara degan badanaaba marka doodaha Soomaalidu isugu timaado meelaha Soomaalidu isugu timaado waxay inta badan ay xaqiiqo ay focus ka saaran ama ay aad u diirada u saaran in ay u arkaan in lagaga maarmay dadkii loodan jiray magaraas aad Soomaalidu in noogu jibay soo adeeg green jiray kala keenay jiray dadka ay ka doon jiray.
Udhaanba dhageystayaal, intaa waxay naga eeg barnaamijkeenii qurbi uun marti noogu ahaa aqoonyahan Maxamed Xuseen Yuusuf. Tani intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjir oo nala socodsiinaya xubintaasi qurbi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatana dhinacii kaalimaha sugaanta, heestii kulula jacayl iyo fanaankii Xabiib Sharaabi.
Fannaanka Xabiib Sharaabi Xabiib ayaan dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno berri saacadda marka ay tahay lixda iyo barka, waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.